І ми усім Латгала!
Vasals klausētoji radies Viļņos otkon raidījums pie mūsim Latgulā, kurais kā vienmēr latgaliski i kā vienmēr par i ap Latgulu. Šodien parunosim par to, kas ir latgaliskīs brends dzēvē i uzjēmē darbēbā. Saulēk itēda savā ziņā latgalisko brenda kustēba aizasoka ar skaļu saukli Made in Latgula. Nav jau noslēpums, ka tān viss, kas nok no Latgulas, vai ir latgaliski lēdze nas arī sevišķi pīvīnotu vietēbu, savā ziņā latgalisku brendu. Kai tas paļēdz atsateistēt interesantim uzjāmēmim Latgulā i pīdovot interesantus produktus par tū visu uzreize pēc ziņam eisumā.
Ziņas
Pagojušajā gadā Latgulas uzņēmumu kūpējo peļņa bija vairāk kā 31 miljonus eiro, kas ir pusi mazāka kā vēl godu īpriekš. Tā izpietiesa Sijā Lursoft. Bet nevar nepieminēt, ka pēdējos 3 gadu laikā Latgulas uzņēmumi strādājuši ar neitrālu rezultātu, cikam valstī vidēji strādājot ar zaudējumiem. Palmūšokie uzņēmumi Latgulā pārņi ir bijuši Rieziņas speciālos ekonomiskos zonas Sijā Verems, optisku škīdru tu izstrodomu i metāla detaļu ražotojas Leivonus Sijā Zēlait i akciju sabīdrēba Preiļu Sīrs. Varam pa eistam lepotīs ar savim studentim, tai pirmūdiņu Rieziņas augstskolas maģistra studiju programmas datorsistemas pirmo kursa studentam Vitalijam Sumarkovam sviņēgi tiks pasniegta Exigen Service Latvijas stipendija. Tai pat treis Jēkabpils pusis jaunīši Jēkabpils valsts gimnāzijas absolvente Zane Jūra. I Alise Strazdiņa i Vīseitis vidusskolas absolvents Jurs Balduņčiks par izcilom sekmēm īgivuši Latvijas universitātes fonda mecenātu stipendējis. Itūņa daļa Reigā, i vairokos vītos Latgulā, pirmizrodi pīdzēvojasi režisora Normunda Puča dokumentālo filma Segvārds Vientulis. Filma viestēja par vonogu draudzis katoļu prīstera Antona Juhņeviča tragisko dzēvis stosta beigu pūsmu, kas nuzaras no Latvijai i Latgulai viesturiski dramatiskūs apstokļūs. Filmas centrā ir prīstera Antona Juhņeviča īkšējīs konflikts starp garēdznīka morāli ētiskīm uzstodījumim i patriotisma jūtom, kas līk jimt rūkā īrūci, lai aizstovātu tāvzemi i baznēcu, laikā, kad Latgula atsagrīš padūmju okupācijas režīms. Sokort Kursavas novada zīmes siltumniecu kompleksā Mežvidi blokus tomātu audziešanai tivokajā laikā plānoja dazavērst arī porstrodēji, ražojot tomātu mērcis i 100% dabīgas tomātu sulas. Sokort nokūtņā sadarbībā ar vītējiem lauksaimnīkiem teik plānota arī zemeņu audziešana. Turpmākajos 2 gadūs plānota vierīņiega siltumniecu kompleksa paplašinošana, palielinot audziešanas platēbu leic 1,5 hektāram, i uzbūvējot dorzeņu i augļu porstrodis cehu. Bet augustā itē ir sokusa darbu kūksņis biomasas koģenerācijas elektrostacija, kuras saražoto siltumenergija teik izmantota siltumniecas kompleksa darbības nodrošinošanai. Bet 12. Novembrī, jo Ņivanova Rieziņas muzikas vidusskolā, nūtiks Rieziņas augstskolas lektoris Valdas Čakšas gromotis Tautas konservatorijas Latgulas kultūrvidā atviešanas svātki. Gromotis tapšanā autore ir īguldies vairok kā 20 gadus.
Paldies Taņam Bikovskim par eisu izskatu nūtikšanos Latgulā, bet ņiv mūsu kolēģi Dace Dambe raudzēs atklot latgulisku brendu aba cīžo papietēs tū, kas tān ir Made in Latgula aba taisēts Latgulā.
Raugam nūskaidrot!
Mīja ropeļi es riboju, gaidīgu nam.
Ar Latgulā radētu mūziku dzēju i lauku lobumim pirms vairokai 6 godim Latgulas studentu centrs brauca aplēkt pa Latgulu, lai cilvēkos laustu padūma laikā īsagojošos stereotipu par latgalisku i vītējiem jaunīšiem pavuicātu dūmot latgaliski. Ar muzikālu koncertu turneju Latgalīts Latgalīšam draugs Latgulas studentu centrs arī atkloja zēmulu Made in Latgula aba taisēts Latgulā. Stosta tūreizējas centra vadētojs Jurs Viļums.
Mums koncertos piedalījās latgalīšu muzikanti, nu, porsarā latgalīšu muziku. Norodot, ka tie muzika ir, nu, kas ir tas atverēta un radēta Latgulā. Un pēc tam, man faktiski paralēli rados doma, ka tu ar zēmulu aizies Latgulā, ja mēģina Latgulā, vajag turpinot attestāt un tika izveidots interneta veikals. kas kādu laiku arī diezgan aktīvi darbovās, bet, nu, tas vēl tikam dažam problēmam un šobrīd tos raugam veiksmīgi, ka esat atrisinot, un es ceru, ka jau kaitos zīmes laikā, nu, vajadzētu tos problēmas beidzot atrisinot, un jau pavasarī, un tad arī sprīž, ka tad varēs arī, ja kurš gribētos īt internetā, jeb skārštēka lopā Made in Latgola, jeb Made in Latgola.lv, un izvēlēties no tie piedāvotos produkcijas, kādu gromatu vai muzikas albumu īrakstu. Vai...
Zeimuls taisēts Latgolā dzēvoja arī šudiņ, ejot pa klusū Reigas īlu Daugavpilī, nav var napamaņēt veikalu Omārta, pie kura ir izkortni Made in Latgola. Izagrīžu, lai pasavārtu, kas te teik pīdovots. Plauktos ir gan Latgales kultūras centra izdevnīcēpes gromatas, gan mūzikas diski, gan igauņu saimis instrumenti, gan dažādi vītējo meistaru darbi. Veikalo Mārta vadētoji ir Inete Loginārs broli.
Mēs gribētos, lai īrauga. Tas ir latgalisko pamatu, rakstēto literatūru un mūziku. Tas arī ir, nu ko, o Marta sokos. Daļieji porņemot ideju no Latgaļas studentu centra izbraukuma tirzniecības. Piemēram, var meklēt molu, ar ko Latgaļa asociējās jau ilgoku laika spreidi. Tie ir Unas Guras darbi, Vēsmas un Aivara Ušpeļu darbi, Aigas Dātavas un Joņa Voguļa darbi, kas, piemēram, ir pie...
Rokstainim cimdim, Lina Sedzeņam un Mola Pūdim suploksto arī odas pučis, rūtas lītes, ipat cikoreņu kopējs. Ik viena līte izstaroja soldabeigu siltumu un uzrunoja.
Es nebā meklēju mozus lītenis īprīcinošanai un našķus. Jo no mokatu summu vīglok izdot orā un sevi īprīcinot, savu vādaru īprīcinot gribīs. Un tu pašu vorda svātkūs, tie jau lielu montu nadovnosi, bet padovnot kaut kādu sēkumeņu gribīs.
Mun uzmanību pīsaista sevišķas muzikas instruments, kas gan nav taisēts Latgolā, bet rūsinoja radēt latgaļas koku pīdovojumu. Te ir kā muzikas lādēta, kuru grīžot skaņ pazīstama dzīsme.
Cilvēku daudz izagrīž?
Uzplūdim. Ir dīnas klusokas, ir dīnas, kad te cilvēku plūsmē ir aktīvoka. Es pīļauju, ka te ir Olgas dīna, pēc Olgas dīnas noteikti. Un pirms svētkiem, jā, tad gan. Nu, lūk, suvenīros ir arī karteņas, ko izdevuši Latgaļu studentu centrs. Un ko es smējos, vienu no karteņam, ja gūda vītā mans to, ka nocit uz veikalu, uzsat būs par ko parunot. Raiboja zēmiems un teksts.
Pēdējo 10 gadu laikā gan tirdzniecības uzņēmumi, gan arī turisma jūmes organizācijas arvien vairāk izmantoja latgaļīšu valodu arī nosaukumos. Kai pīmārus var minēt Rēzeknis Brīvvers, Jezupa virtuve, Mora, arī Mora ražotoja masu pasaukumos vienojā zem Zeimūla Vasals Latgolā. Gondrēšu kotrā taidā goda tirgā pīsadola arī Rēzeknīts Andris Meijers, kas plašāk pazīstams kā špekavērs.
Špeks bija itū godu gan Brīselī maizes svātkus, gan Baltkrīvijā, Slavianskī bazār, gan Viļņā, gan Igaunijā bija Rēgā, Rēgas pilsētā.
Andris stosta, ka sokūtņēji nav beisi pat dūma tū visu ražot lielos apjūmos. Tirgā pīdovots vien ikdieniškīs solēts špeks ar casnāgim vai citi lobumi no saimis golda. Bīdreiba Latgols Golds dibinota vien pirms 2 gadiem, tomēr jau pazīstama aiz Latvijas rūbežam. Andra prot tiši latgalīšu valūda, i vinkošais pīdovojums ir bejis par pamatu cilvēku atsaucēbai.
To, ka visi podiet, i rads, ka ir latgaļu valūda, ka jie tāda ir, ka jie ne tikai bija, jie i tagad ir, i man daža prosa, jūs tā runojat, a mas pasākumu laikā runojam gan ar pirciem, gan sovā starpā, i citi daža speciāli klausos, tā, vot i tā vis kūpā.
Latgaliskīs pīviešu uzmanību vairāk nekā nu, literārā galvā.
Jā, saprot, ka maskēba vīna tauta ir maz drusku citai žokot latgalīšu. Es uz laiku skaidroju, ka ir manas mammas valoda, mana mamma tā ir rakstā, ir maz jūs saglabūm.
Turpinoja Latgales reģiona attīstības aģentūras turisma koordinators Edgars Kluss.
Manuprot, latgaliskais viss turismā Latgalī ir izmantots vienmēr, arī tagad ļoti stipri. Jo Latgala jau arī pīsaista pirmam kortam jau cilvēkus ar to atšķirēgu no visas porējos Latvijas, ka mums ir sava valūda, mums ir savaidokas tradīcijas, kuras arī ļoti lielā mārā ir saglabotas un arī tiek parodētas turistiem. Tas ļoti piesaista katru turistu, es uzskatu.
Latgales reģiona attīstības aģentūra jau trešo godu iz Pīterburgu vad vītējo tradīciju turpinotojas, lai divu dienu festivalā pošā krīvējas kultūras galvaspilsētas sirdī dzēvojuši latgalīši vinkoši goramgojēji izgaršotu, saklausētoju paņemtu līdzi Latgales vortu iz smaržu.
Tas ir ļoti labs veids, kā uzrunot Sanktpēterburgas iedzīvotājus, jo te nav nekāda izstoda, tas nav kaut kāds slāktīs pasaukums. Tas ir pasaukums, uz kuru var atīt ikotras. Īsa pazītīs gan ar Latgaļas amatnieķim, gan ar dzīdotojiem, ar doncotojiem, ja arī, protams, nogaršot Latgaļas iedīņus, ko ikdīnā nevar izdarāt. Pieņemsim zierņus ar špeku, nekad mūžā daži nav redzījis.
Latgaļīšu kultūras festivāls Pīterburgā jau kļūs par tradīciju. Sadarbības pīdovojumu leidzēga pasaukuma organizēšanā izsacieši arī Moskovas pilsētas porstovi īspiejams, ka tivokajā laikā ar atbildes festivalu Pīterburgīši gastās Latgalā.
Mēs jau visi, kad braucam uz Reigas pusi, gribīs tamos pašos Līpkalnos apsastoties, aizbraucot uz Reigu, mēs gribam īt lido, tad mums to, ko sapnis būtu, lai braucot uz Latgaļi, katrā, teiksim, Latgaļas pilsētā būtu gūda vīta, kur mēs varētu atrast to latgaļisko iedīni. Pareizi, no jebkuras pilsētas mēs aizbrauksim pādušus, nebūs to, ka gluži bodā, bet gribētos, lai ar vordu aizbrauktu.
Veiksmīgs marketinga paiemiņas citamā ziņā izmantots Prēļos, kur tiesniecības centra sūga portaps par sevišķu latgaliskuma punktu. Vairāk par ideju stostajos autors Aigars Zīmelis.
Ja tā doma, ka mēs cilvēkam varam pasakāt, ka mēs esam savējie un, teiksim, pierc pie savējiem, met pie savējiem, tad pēkšņi radās tā ideja, ka, ja mēs cilvēkus uzrunotu latgaliski, tad šeit uz vītes, teiksim, tad nesarastos kaut kādi līki jautājumi. Tas ir viens, un otrs, ka kaut kādos diskusijos par to, kas šeit notiek, ka strādāt, kā dzīvot, tu pats sevi noķer pie domas, ka tu no latviešu valodu es pārēju uz latgalīšu valodu, un tu likās, ka tas skan, nu, spiecīgāk un parlīcinošāk, ja, un tāpēc, nu, ogas mēs esam kļuvuši par ogu, mēs strādājam tagad pie savas, teiksim, preču zēmes taisīt sūgā. Mēs esam atvāruši savu nelielu gaļas postraudis cehu, kuram var sacīt tā, ka ir noīts pirmais etaps un tagad strādājam pie otro. Es domāju, ka kaut kādā gada grīzumā var ūgas zinās ne tikai Prēļos un Latgalī, bet arī toļāk Latvijā.
Ūgas paspornē jau tūp latgaļīšu kukņa, kur iz vītas varēs baudēt pošmoju iedīņus. Ite taps mokslas izstožu zāle, ilgas bārnu dors.
Jebkuru lītu, kuru mēs pasokam, mēs netik daudz domājam par formu un čaulu, nu, kā ir piens pie mums uz doto breidi valstī, bet mēs domājam par saturu. Un es domāju, ka tas būs tāds diezgan labs vai liels ieguvums priekš Prēļiem. Kad mēs runāsim ne tikai plikos ciparos, cik pie mums ir pagājušo gadu bez turistu vienā objektā vai otrā, bet mēs runāsim par lītām, kā, tiksim, cik naudas atstoja cilvēks atstoja pagājušajā gadā, cik es atstoju šogad un cik mēs plānojam nākušajā gadā. Tāpat kā projekta līmenī, uz doto breidi mums ir arī latgalīšu vīsnīca, kura ļoti iespējams, ka arī sauksīs Latgaļu krosēnos pasakas.
Kap dazenot vairāk par latgaļīšu valodas izmantošanas ītekmi uzjēmē darbībā vīdūkļi aicinoja izsacēt Daugavpils Universitātes marketinga direktoru Joni Kudiņu.
Skots nu molis! Veikala Ūga pīmās ļoti, man liekas, ir veiksmīgs par to, ka atzīšos, ka pieejam asūt Rēgā, kas pieejam pasakumu latgaļiski, man pasaka, nu jā, mēs esam bieži tī vienā veikalā, tī, kur visi uzraksti ir latgaļiski pieejam. Tas no īspēc ir ļoti pareizai tīšai no mārketinga vidūkļa, ja, ka cilvēkam moš nav palicis atmiņā veikala nosaukums, bet jau ir palicis tas, ka pieejam tajā veikalā visi ir nosaukumi, nu tīpēc, ko to nūdaļi to toļāk ir tīši iztulkot latgaļišu valodā. Tas to, ko liekas ļoti ekskluzīvai, ļoti interesantai savā ziņā. Tas ļoti tos, ko veiksmas, tos, ko var patīšām minēt. Jūsput, ka tas veikals arī pašais arī veiksmīgi attīstos ir biznesas nostiekās, kas laikam ir svarīgākais reģionā. Jodzēst, ka tas ļoti svarīga ir, ka mēs saglabājam savu identitāti, ka mēs to, ko attīstam šo uzņēmējdarbības vidie, šo latgaļiskumu, šos preces, šos pakalpojumus, kas ir piemēram to pat ko maizes muzejs, man liekas, tas ļoti spilgs piemērs, kad piemēram mūs brauc tā ko no universitātes dažādokos orzemi delegācijas, ir ļoti liels prīks aizbraukt uz kaut ko tādu nacionālu, nacionālam iedīņam, nacionālam aktivitātam. To pat ir īsagodoties kaut ko tas preces no citiem ražotojiem, kas ir tieši nacionālos. Tas ļoti svarīgi, ka mēs saglabājam un attīstam šo nacionālo identitāti, latgaļiskumu. Pēdējā laikā atsatīstos šī tendence, kad paļsarīlinās šo varbūt uzņēmumu skaits, kuri tomēr uzskata, ka šitie niša saļaiznojumā ir breiva. I varbūt tas ir unikāla īspēja attīstīt šo uzņēmē darbību tieši šitajā virzīņā, šajā nacionālajā. Ražot, nezinu, piemēram, kaut kādus cimdus, tie aust dvīļus vai tīpus nī, kaut kādus pakalpojumus, kas ir tieši raksturīgs, jā, tīpēc, vai virtuve te ir, vai kaut kādus, nezinu, nu cita veida kaut kādus pakalpojumus. Tas, kas man likās pašreizajā brīdī, ir to, ko pieprasāts pakalpojumus vai precis. Īvi uzņēmumi attīsta šo iespēju attīstīties šajā jomā.
Par latgaļisku brenda stostu Paļdis Dacei Dambei, nu jūs jums atsavoda arī Renāte Lazdiņa, Tens Bikovskis i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortomā itū stostu klausīs jau reid, aba sasdien vīnūs dīnā, cimekļi raidījumu šķērsteiklā pie mūs jums latgolā.lv. Bet jau reid, sasdien 4.5. dīnā, gastēsim Viļānūs pie žurnālistes i redaktores Marutas Latkovskas, kurai atklos dzēvi ar katoļu dzēvi. I tū, dēļ ko itam reliģiski sabiedriskajam žurnālam, kas arī savā ziņā jau palicis par brendu, itamā godā izīs pādējis numers.
Raidījums Pimūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.